Evige forunderlige Gud, nu står vi for dig. Du kender os til bunds, hver eneste en af os. Og nu beder vi om oplysning gennem dit gode, klare ord, så vi lærer at frygte dig og elske dig af hele vort hjerte ved den hellige ånd. Herre, lad os stå på sandhedens grund. Ikke bedrage os selv. Herre, må vi være dem, om hvem du har sagt. En hver, der er af sandhed, hører min røst. Lad os høre den denne formiddag. Amen. I Galaterbrevet, det tredje kapitel, bruger Paulus i det første vers et udtryk. Han siger nemlig, dere, som har fået Jesus Kristus malt for øjnene som korsfæstet. Det billede, Paulus her bruger, skal vi give agt på. Han fremstiller sig selv som en, der aftegner et billede af Jesus, når han forkynder ordet. Og slik er det. Hver endda en prædikant, som står på denne prædikestol, tegner et billede af Gud. Det, som er det store spørgsmål, er det billede af Gud, som præsten og prædikanten tegner, et sandt billede? Jeg tror, at hvis Jesus ikke kommer igen, og denne verden får lov at stå, så kan der komme en tid, hvor man vurderer vores tid. Ser på den kirkehistorisk. Og der tror jeg, man vil sige, i Marien forkyndelse blev der ikke tegnet et sandt billede af Gud. Ind imellem har jeg tænkt, hvis du tænker dig et menneske, som aldrig læser i Bibelen, men bare hører forkyndelsen, ikke teksterne oplæst, men bare prædikenen, og man så bad det menneske om at sætte sig ned og skrive hvad han tror, der står i Bibelen, så ville der være en betydelig forskel, adskillelse, skillnad, mellem Bibelen og forkyndelsen. Det vil der være på to måder. Først vil jeg sige om det, der kendetegner den liberale teologi. Den liberale teologi, det er den frie teologi. Det er den teologi, liberal betyder jo fri. Den er fri, denne teologi, i forhold til Bibelens udsagn. Den liberale teologi stempler nogle af Bibelens udsagn som falske udsagn. I den liberale teologi siger man, på det og det og det punkt forholder det sig ikke slik, som der står i Bibelen. Man går til angreb direkte mod Bibelen og stempler dele af Bibelen som falske. Og så tegner den liberale teologi et billede af Gud. Men det er et falsk billede, for det er ikke Bibelens billede. Men, og det er det alvorlige i vor tid. Når vi tænker på kirkens højrefløj, når vi tænker på de bibeltro præster og de bibeltro lægprædikanter, tegner de så et sandt billede af Gud? Det frygter jeg, at mange ikke gør. Det, de siger om Gud, finder du i Bibelen. Ja. Men der står meget i Bibelen om Gud, som de tier om. Som de ikke siger. Og dermed giver de mennesker et forkert billede af Gud. En af mine venner hedder Frank Jacobsen. Han begyndte midt i 1950'erne som præst i Vestjylland. Og der fortalte han, at det var slik, at alle mennesker der De vidste, at hvis man ikke havde omvendt sig til Gud, så gik man evigt fortabt. Gruppen af omvendte var lille. Gruppen af vantro var stor. Men de vantro vidste, at de var fortabt. Hvordan gik det til? Hvorfor er det helt anderledes i Vestjylland i dag? Hvorfor er der denne store forskel på bare 50 år? Det skyldes ikke de liberale præsters forkyndelse alene, men det skyldes i høj grad de bibeltro præster og prædikanter. De prædiker nemlig anderledes, end de gjorde for 50 år siden. De sagde noget for 50 år siden, som de ikke siger i dag. I dag lader de mange vantro vandre mod en evig fortabelse med en rolig samvittighed. For det billede, de tegner af Gud, mangler den ene side. De taler om Guds kærlighed. De taler om Guds nåde. De taler om, at vi er i Guds hånd, hvad der end sker. De taler om, at Jesus siger, kom. Men der er noget, de ikke siger. Vi har en kristelig avis, der hedder Kristeligt Dagblad. Og der står der også et lille opbyggeligt stykke i denne avis. Og det er forskellige præster og prædikanter, man har til at skrive dette stykke. Og der var der et stykke over åbenbaringen, Johannes åbenbaring kapitel 3, vers 8. Det er der, hvor der står, at Jesus lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op. Og så skrev vedkommende i dette stykke: hvad betyder det, at Jesus lukker i? Jo, skrev han. Det betyder, at når han har fået os alle ind, så lukker han i efter os. Og så er alt godt. Er det sandt? Nej, må du sige, det er ikke sandt. For det svarer ikke til, hvad der står andre steder om den sag. Så her møder jeg en liberal teolog. Han siger noget andet, end det Bibelen siger. Lad os nu tænke os, at det er en bibeltro teolog, der skal skrive en andagt over dette vers. Hvad gør han så? Jo, mange bibeltro teologer skriver i en sådan andagt, at Jesus er dem, der lukker op. Og når de har skrevet det, så sætter de punktum. Og hvis du kommer til dem og siger, du skriver noget andet end det, der står i Bibelen, så slår de op i Bibelen og viser, der står jo, at Jesus lukker op. Og du må sige ja. Det frygtelige er, at når det forties, at en dag er sommeren forbi, som vi sang, og høsten er endt, så er der noget, der er evigt forbi. Og hvis vi ikke finder tilbage til denne evigheds alvor, så vil vi opleve et stadig stigende både frafald, og vi vil opleve, at meget få kommer til tro. For det, der vækker mennesker, det er evighedsalvoren. Det er forkyndelsen af frelse og fortabelse. Mange af jer her vil sige, at en sang, som indenfor eller udenfor, hvor vil du stå en gang? Det er en sang, der lægger det ind over en, og jeg husker i min ungdom, hvilket indtryk det gjorde at blive sat på valg. Men den sang står i dag ikke i mange evangeliske sangbøger. Den glider ud, fordi der er noget i den sangs tone, som vi har mistet. Og det må vi tilbage til. For ellers er det billede, vi tegner af Gud, et vrangbillede. Jeg vil sige lidt om dette billede af Gud. Du, der er forældre, du har sikkert gjort erfaring af, at en beretning, dine børn gerne ville høre fra børnebiblen, var beretningen om Noas ark. Og har du søndagsskole, så vil de gerne høre om det. Om dyrene, der går ind i arken, og arken løftes på vandet, og Gud ser til dem, og arken, der strander på Ejets bjerg, og de går ud, og de er reddet. Ja. Der blev frelst 8 sjæle i Noas ark. Men hvor er det en frygtelig beretning, når man virkelig læser den. Det er jo mennesker, der er tale om, som dem du og jeg er omgivet af. Og nogle af dem sidder måske her. Men de er under Guds vredes dom. Og nu holder Gud regnskab. Men han frelser 8 personer. Han lader dem gå ind i arken. Og så står der noget mærkeligt i teksten. Der står nemlig, at da de er gået ind, 1. Mosebog 7:16, og Herren lukket efter ham, Noah. De går ind i arken, og så lukker Gud. Hvorfor står det? Det er da en ubetydelig detalje, at det er Gud, der lukker døren. Nej, det er det ikke. For det tegner et billede af Gud. Han lukker døren. Og tænk dig så, hvordan det er gået. Regnen er kommet. I begyndelsen har man taget det roligt. Man har undret sig over, hvor længe regnen blev ved. Men det holdt vel op en dag. Men vandet steg. Og nu lå man ikke længere af Noah. Men du kan være overbevist om, at nogle er gået hen til arken og har banket på døren. Noah, vi har været naboer, boet side om side. Noah, jeg har spist hos dig, og du har spist hos mig. Noah, du kender mig jo, Noah. Luk op! Men Gud havde lukket døren. Og så er den lukket. Det er ikke sandt, at da de 10 brudjomfruer er blevet delt, så er der 5 uden for en lukket dør. Men, som jeg hørte en præst sige det, den er ikke evigt lukket. Min ven, den præst tegner et falskt billede af Gud. For Bibelens Gud har en evigt lukket dør. Så er vandet steget og steget, og man har fundet hen til de højeste drag. Og nogle af jer husker Dorés billede, hvor man ser 3 stakkels mennesker på en bjergtop, omgivet af lig. De er søgt op på allerhøjeste sted. De er i største nød. Det er en lille familie, en mor, en far, et barn. Og de har råbt, måske til Gud. Men det er for sent. Også disse 3 stakkels mennesker møder kun 1. Vredesdommen. For sådan er Bibelens Gud. Det er sandt, at ingen er så kærlig som han. Ingen har et hjerte som han. Men det er også sandt, at ingen er så frygtelig som Gud. For hans vrede, den er værre end alt. Guds vredes dom i helvedes evige pine overgår langt drukne døden i Noas dage. Der er en tekst, som har spillet en stor rolle, når vi går tilbage i tiden. En tekst, som man igen og igen tog frem, fordi man sagde, den tekst viser os, hvem Gud er. Det er Jesajas' bog, kapitel 6. Der hører vi om Messias, der går ind i templet. Og inde i templet sker der noget rystende. Vi befinder os i året 740 før Kristi fødsel, for han fortæller, at det er i kong Usias' dødsår, og han døde dette år. Han kommer der ind Og der ser han Herren sidde på en højt ophøjet trone, omgivet af engle. Og de engle råber, hellig, hellig, hellig er Herren, herskarnes Gud. Al jorden er fuld af hans herlighed. Så skulle man tro, at Esajas ville sige, jeg vil synge med i dette lovsangskor. Det måtte da være utrolig dragende selv at bryde ud i lovsang, når man hører den himmelske lovsang. Men han har en helt anderledes reaktion. Han siger, ved mig, jeg er fortabt. Jeg er en mand med urene læber, og jeg bor blandt et folk med urene læber. Og nu har jeg set kongen. Kongen har jeg set. Gud har jeg set. Og der gør han en mærkelig erfaring. Det er jo meget få personer i Bibelen, der er så højrejste, så ophøjede personer som Esajas. Han står klippefast. Han forkynder Guds ord fuldt ud, uforfærdet. Og han har en hjertets hengivenhed til Gud og tro på ham som uendelig få. Men i mødet med Gud, der ser han, jeg er som dem. De har urene læber. Men der er noget, der er endnu værre. Jeg har det. Jeg er uren. Jeg er fortabt. Og slik er det. Når du og jeg virkelig møder Gud, så er det med os som Johannes, der mødte Jesus på Patmos. Denne mand, der stod Jesus allernærmest, som forstod Jesus som ingen anden, da Jesus vandrede her på jorden. Han siger, jeg lå for ham som død. For jeg er fortabt. Og i dag, der har vi vendt blikket og er blevet så antropocentriske. Antropos betyder menneske. Og det vil sige, vi drejer om mennesket igen og igen og igen og igen. Og vi må blive til vende om og få Gud som centrum. Når det drejer sig om mig og mit, ja, så spørger jeg mig selv, som mange gør i dag, hvordan skal jeg kunne holde mig selv ud med alle mine vanskeligheder og frustrationer og kampe? Hvordan skal jeg få fred med mig selv? Det er det store problem. Og i Danmark er det sådan, at ved mange lejre, som man holder for menighed og så videre, kommer flere og flere af slike emner ind, som går på det psykologiske. Hvordan man skal klare sig selv. Der er en ting, der er langt alvorligere. Hvordan skal Gud holde mig ind? Hvordan kan Gud bære over med mig? Der bliver spørgsmålet ikke, hvordan skal jeg få fred med mig selv, men hvordan skal jeg få fred med Gud? O min frelser så kære, hvor elendig jeg er, med et hjerte fordærvet af synd, ifra hoved til fod, hjertets inderste rod, kun en eneste masse af synd. Så begynder man at forstå Peter på knæ for frelseren i båden. Gå bort fra mig, Jesus. For du kan ikke være tjent med mig. Jeg er en syndig mand. Ifra hoved til fod, hjertets inderste rod, kun en eneste masse af synd. Og så er der en side ved Gud, der bliver forunderlig. Aldrig selvfølgelig, men noget, der fremkalder en undren i min sjæl. O min frelser, så kære, kan du, slik som jeg er, tag imod mig og feste til brud? Og kan du have mig kær, selv så hæslig jeg er? Der er du en forunderlig Gud. Her står du ved troens morgenrøde, hvor solen er ved at gå op. Kan det virkelig være sandt? Ser du, der har mødet med Guds hellighed født dig og i færd med at føde dig til at blive en forsoningskristen. En kristen, der får liv og har liv ved forsoningen. Og derfor står du der, og så siger du, når troen bryder igennem, frem for alt, lad dit blod, denne rensende flod, være daglig mit kæreste sted, hvor jeg sænker mig ned, hvor jeg finder min fred. Herre, det er det største, jeg ved. Og ser du, der er det umulige blevet muligt. For mennesker, for dig og mig, er det umuligt at blive frelst. Men ikke for Gud. For Gud har nemlig et frelsesmiddel, hvorved han kan frelse den, det er umuligt at blive frelst for. Og dette frelsesmiddel, det er lammets blod. for Jesu Kristi Guds søns blod renser dig for al synd. Du renser ikke dig selv for synd, men Gud renser dig for synd. For det er Gud, der frelser dig. Og der er det forunderligt at tænke på dette vidunderlige ord hos Esajas om Gud. Han klæder dig i frelsens klæder. Og så tænker du på den fortabte søn i Læser og Pjalter. Der siger faren til ham, ikke her har du en dragt, du kan tage på. Nej, han siger til sine tjenere, giv ham den på. Gud har klædt dig i frelsens klæder. Og det er de hvide klæder. Og der er en dyb sammenhæng mellem de hvide klæder og forsoningsblodet. For sådan er Gud. Gud var i Kristus forligende verden med sig selv, står der egentlig på græsk. Gud var inde i Jesus. Han var i Kristus i forligelsens øjeblik. For sådan er Gud. Intet offer var for stort, for at du skulle blive frelst. Og når Gud fører dig derud, hvor du synes, nu har jeg intet tilbage, så skal du vide en ting. Det holder. Det Jesus har gjort. Du siger, nu kan jeg ikke lægge noget til, for jeg magter intet mere. Så siger Gud, jeg frelser dig helt og fuldt, hvis sønnen alene. Så kan det være, at du står der og siger, men jeg synes, jeg er fortabt her. Så tager Gud et kul fra alteret. Det vil sige, at han fører dig i forbindelse med alteret. Og så siger han, din skyld, den er borte. Og det skyldes, at din søn er sonet. Sådan er Gud. Der er et eneste sted, hvor du og jeg ikke går til under hans vrede og dom. Det er på forsoningsklippen. Det er på Golgata. Det er inde under blodet. Der er du helt frelst. Sådan er Gud. Frygtelig i hellighed. ufattelig i nåde og barmhjertighed. Så søg dig alene hos Kristus din ro. For der er du tryg for alfa. Bliv liden, bliv barn, bliv enfoldig og tro. Bliv en af de synderes skare, som kun ved at takke og love. Lad os bede. Jesus, du er Guds åbenbaring, Guds væsens udtrykte billede. Vi bøjer os for dig i din hellighed, for vi kender lammets og Guds vrede. Men vi elsker dig også i din nåde. For vi ved, hvad det er at være en fortabt synder, der er frelst ved blodet. Herre, vi bøjer os ved dit kors. Og vi siger det efter, som du har sagt. Det er fuldbragt for en synder som mig. Helt fuldbragt. Amen.